Care sunt justificările, premisele care se susțină ideea unei reforme acum? Sunt elemente de ordin ce țin de situația internă în Uniunea Europeană, de factori externi, cum ar fi conflictul din Ucraina?
Cu siguranță această nevoie de reformă este determinată de ceea ce se întâmplă atât la nivel intern în Uniunea Europeană, cât și la nivel extern. Însă, înainte de acest lucru, aș vrea să menționez că discuția aceasta despre Europa cu mai multe viteze exista de mult. De altfel, acest lucru este deja în practică, să nu uităm că fără a avea o denumire formală în acest sens, în Uniunea Europeană aveam mai multe cercuri concentrice. Zona euro, spațiul Schengen, deci folosirea acestei sintagme, deși nu era una formalizată a Europei, mai multe viteze, ea exista deja. Acum, nevoia de reformă la nivelul Uniunii Europene, ținând cont încă o dată de contextul intern și extern, este una acută, mai ales că ultimul tratat de reformă a Uniunii Europene este din 2009, tratatul de la Lisabona. Evident, multe s-au petrecut de atunci. Menționăm anexarea Crimeei și începutul războiului din Ucraina, în zona Donbass, în 2014, care a prefigurat ulterior invazia Rusiei din 2022, criza migrației dinspre Orientul Mijlociu și Africii de Nord, Brexit, criza sanitară determinată de pandemia de COVID-19, o criză energetică profundă generată de război. Așadar, sunt multe, multe provocări, iar arhitectura Uniunii Europene și funcționarea acesteia nu mai este suficient de proaspătă, să spun așa, ca să răspundă la aceste provocări.
În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să vizeze reforma? Am putea puncta câteva elemente. Este vorba despre ceea ce spuneam și introducerea dialogului nostru, modul în care vor fi luate decizii să se treacă de la unanimitate la majoritate calificată.
Deciziile la nivelul Uniunii Europene, mai ales în chestiuni importante pentru suveranitatea statelor Uniunii Europene, sunt în continuare luate prin vot cu unanimitate. Vă dau câteva exemple. Sancțiunile aplicate Federației Ruse trebuie aprobate de toți cei 27 de membri ca un nou pachet de sancțiuni să fie ulterior aplicat. Exemplu pe care l-ați menționat la debutul conversației noastre, și anume extinderea Uniunii Europene. Dacă unul dintre cele 27 de state astăzi își folosește dreptul de veto, state precum Serbia, Albania, Macedonia de Nord, mai nou Republica Moldova și Ucraina, nu ar putea să adere la Uniunea Europeană. Așadar, în acest context, unde avem multe blocaje, după cum putem ușor realiza, e nevoie de o flexibilizare mai mare a votului. Sigur, chestiunea votului este destul de controversată. Din acest motiv, și acum ați menționat în raportul acela franco-german, care stă la baza propunerii de reformă a Uniunii Europene, există niște clauze. De exemplu, ca unele state, dacă interesul lor național este vizat, să poată opta să nu participe într-o politică, așa cum s-a întâmplat și în trecut. De exemplu, în tratatul de la Maastricht, care a creat Uniunea Europeană, unele state n-au vrut să participe în zona euro, cum e cazul Marii Britanii, Danemarcii, Suediei, alte state n-au vrut să participe în zona Schengen. Așadar, această chestiune, acest mecanism de opt-out, cum se numește la astăzi, să fie păstrat și în alte decizii politice importante.
Din cele 4 zone enumerate, 3 sunt deja creionate. Este vorba despre Uniunea Europeană, state asociate, de exemplu Norvegia, și Comunitatea Politică Europeană, cu summit în vara trecută în Republica Moldova. Rămâne semnul de întrebare în ceea ce privește nucleul dur. Cine să facă parte din nucleul dur?
Nucleul dur este reprezentat de statele cu greutate, statele vechi membri a Uniunii Europene, așa cum este Franța și Germania, statele care și plătesc cel mai mult și care determină până la urmă prin capacitatea financiară, prin contribuția importantă la bugetul comunitar a Uniunii Europene, determină până la urmă mare parte din decizii. Însă acum acest nucleu dur al Uniunii Europene, sigur, nu poate lua decizii de unul singur. Vedem în contextul acesta al agresiunii Rusiei în Ucraina faptul că state precum Polonia, statele baltice sunt poziționate, cel puțin geopolitic, foarte bine. Deci negocierea va fi una complicată la nivelul Uniunii Europene, pentru că există în continuare pe mai multe dosare opinii divergente.
Ca discurs, ca poziție, ca atitudine, unde se situează România în cadrul acestor discuții legate de reformarea Uniunii Europene? Și până la urmă, unde se află Bucureștiul în toată această ecuație?
După cum bine știm, România nu face parte din zona Schengen, nu face parte din zona euro, are ambiții să participe în aceste zone, așadar locul României, firește că se vrea a fi, cel puțin în primele două cercuri concentrice despre care vorbea raportul pe care l-ați menționat dumneavoastră, sigur, acum depinde foarte mult de abilitatea guvernului de la București să negocieze aceste dosare importante cu Bruxelles și cu celelalte state membre. Ambiția este de a fi în prim planul negocierilor și politicilor europene, dar, după cum știm, în unele dosare mai avem de muncă, mai avem de negociat. Spuneam de spațiul Schengen, care rămâne în principal pe agenda celor de la București.
Pentru că am pomenit de Consiliul European, cu două întâlniri, una informală în octombrie și una în decembrie, de la care se așteaptă direcții privind viitoarea extindere. Putem anticipa care stat candidat va primi invitație clară și care va fi lăsat în expectativă?
E complicat și e totodată dificil de a lua o astfel de decizie care ar exclude celelalte state. Dacă există ambiția necesară, eu văd această decizie să fie luată la pachet. Pentru că dacă s-ar prioritiza statele din fostul spațiu sovietic, Republica Moldova, Ucraina, firește acest lucru ar genera frustrare la nivelul Balcanilor de Vest. Da, și viceversa, deoarece Ucraina și Moldova sunt astăzi în linia întâi în ceea ce privește agresiunea Rusiei, bineînțeles, precădere Ucraina, și dacă statele balcanice ar fi integrate, sigur, acest lucru ar crea dezamăgire în cazul în care Kievul și Chișinăul nu ar fi și ele invitate. Deci e foarte dificil de a trasa o linie și a spune doar Balcanii de Vest intră și celelalte state nu. Cred că ar trebui să fie o decizie care să le includă pe toate. Un orizont de timp, o perspectivă concretă, să spunem că până în 2030, așa cum se discută și în acest raport pe care l-ați menționat, statele acestea, dacă îndeplinesc condițiile negociate cu Bruxelles, să poată adera la Uniunea Europeană, pentru că altfel, menținându-le în această zonă gri, fără o perspectivă concretă, o astfel de decizie ar crea frustrare în ceea ce privește statele acestea vecine Uniunii Europene.
Se pot observa formulări precum Uniunea Europeană obosită în ceea ce privește dorința de a accepta. Sunt reale astfel de formulări în ceea ce privește acest capitol, această zonă a extinderii Uniunii Europene, a aducerii de noi membri?
Da, acest lucru este discutat de mult, acest enlargement fatigue, cum este el numit în literatura de specialitate, și sunt multe state europene care susțin că Uniunea Europeană n-ar trebui să se extinde, să cuprindă mai mult de statele pe care le are în componență astăzi, pentru că ar dilua substanța Uniunii Europene și ar complica procesul decizional, care, după cum vedem și așa, este unul destul de greoi. Din acest motiv, da, putem vorbi de o aboseală extindere, dar vorbim în același timp și de un context foarte complicat astăzi, securitar, geopolitic, în care europenii, noi, până la urmă, realizăm că ținând aceste state într-o zonă gri, așa cum este cazul Republicii Moldova sau Ucrainei, între Uniunea Europeană și Federația Rusă, acest lucru va fi ca o invitație pentru Kremlin, pentru Rusia, să nu abandoneze ambițiile sale imperialiste în această zonă. Așadar, nu cred că mai funcționează această stare de ambiguitate la nivel european și din acest motiv o decizie este necesară, o decizie clară, concretă, care să includă un orizont de timp pentru statele respective.